Kazikitsani chete kuti muchite chinthu pamaso pa Ambuye. Koma ndimafuna kuti ndikuwuzeni kuti Yesu Khristu ndiye thanthwe lathu pobisalapo pathu powusira chimphepo. Davide anayitanira pamaso pa Ambuye ataona kuti adani amuzinga, koma iye koposa kuyitanira pa dzina la Ambuye anayitanira ndipo ukulu wake wa Yehova unaoneka. Choncho tingobwera pamaso pa Ambuye ndikupereka mtima wathu kuti iyeyo akhalemo.